današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Judinoj poslanici, u Svetom pismu Novoga Zaveta, a naše razmatranje započinjemo u 8. stihu. Pa ipak ova sanjala na isti način kaljaju svoje telo, preziru gospodstvo, hule na slave. Pre dosta godina čitao sam jedan uvodni članak u časopisu Ženin kućni drug, koji govori o grupi liberala, koji su ne tako davno nestali sa scene, mada su se naširoko pojavili u novom obliku. Uvodnik ide ovako. Ogroman deo vodećih protestantskih sveštenika na istoku zemlje obavezao se da neće imati udela ni u kakvom ratu. Među njima su i neki od najmudrijih i najuticajnijih sveštenika koje imamo. U Njujorku su to, recimo, ljudi poput Fosdika, Holmesa, Sokmana. Ova grupa Zaveta mira izjavljuje da rat ne rešava nikakve probleme, da je uzaludan i samoubilački, da je negiranje Boga i Hristovih učenja. Tvrde kako taj lanac zla koji nas veže za rat može i mora biti odmah raskinut. To zaista plemenito zvuči. Uprkos tome, mnogi događaji navode nas da imamo drugačiji stav. Kada ovi smeli i iskreni ljudi stoje za propovedaonicom, pozivajući da se odreknemo svakog ratovanja, nije loše da se podsjetimo kako je to sveštenstvo prema sopstvenom zapisu moralo da zaradi pravo na svoju veroispovest. U moćnoj demokratiji suzbijanje sveštenstva u ratu ili u miru nikada ne može opravdano da postane instrument politike, kao što je to slučaj u diktatorskim režimima. Takva antiratna filozofija sprovođena je ne tako davno, u godinama rata u Vijetnamu. Uvalila nas je u ogromne poteškoće i nevolje. Njom podstaknuti protestni skupovi u zemlji zapravo su produžili rat, doveli do pogibije znatno većeg broja vojnika koji u protivnom ne bi bili ubijeni. Ovakav stav može imati neko ko ne shvata da živimo u velikom zlom svetu, da je stvarnost nešto sa čim moramo surovo da se suočavamo. To je nešto što se jednostavno ne sme zanemariti. Čak i gume za automobile moraju izaći na put, kotrljati se po neravninama, gde se usput, da i to kažem, dosta njih i izduva. Ti ljudi su sanjari. Oni se bave nečim što uopšte nije stvarnost. Dok god imamo veliku mornaricu i atomske bombe, lepo je sedeti u zaklonu crkve, davati smele izjave poput ovih, ali to tako jednostavno ne ide. Čini mi se da se takvi ljudi noću klone geta i sličnih mesta, mada po danu drže neustrašive govore. jedna denominacija koja se hvalila time kako želi da radi sa grupama nacionalnih manjina, zatvorila je jednu od svojih crkava upravo u delu grada tamo gde su živele manjine. Smatram da su time učinili veliku grešku. Ovi ljudi su sanjari. Išli su u crkvu, iskoristili su crkvu Gospoda Isusa Hrista. Zamislite samo izjavu da je ratovanje negiranje učenja Isusa Hrista. Gospod Isus je sam rekao, kada jaki, naoružani čovjek čuva svoju kuću, njegovo imanje je u miru, kaže 21. stih 11. poglavlja Evanđelja po Luki u Svetom pismu Novoga Zaveta. Svoje vlasništvo možeš sačuvati tako što ćeš se naoružati. Rekao je isto tako da će car koji treba da ide u rat prvo sesti i smisliti. Vidi 31. stih 14. poglavlja pomenutog Evanđelja po Luki. Nije rekao da je pogrešno smišljati. Naprotiv, rekao je da je bolje da dobro proceni, pa ako je mudar, smislit će kako da treba voditi rat. Smem li da kažem, ovi ljudi nisu uspeli da se suoče sa onim što je Gospod Isus Hristos stvarno rekao. Svojim učenicima je, kada ih je prvi put poslao na zadatak, kazao da ništa ne nose sa sobom, čak ni novac u pojasu. Vidio ovome Evanđelje po Marku u Svetom pismu Novoga Zaveta, 6. poglavlje, od 7. do 9. stiha. Ipak, kada su se vratili, pa ih je onda ponovo poslao do kraja sveta, poručio im je da obavezno ponesu i novčanik. Budite sigurni da ste poneli novčanik. Bilo bi dobro da ponesete i kreditne kartice. Ne bi bilo loše ni da ponesete mač. Treba će vam da se zaštitite. Vidi malo bolje Evanđelje po Luki 22. poglavlje, 35. 36. stih. Kakva je ono besmislica? Jedino sanjalice mogu tako da govore. Zvuči dobro kad kažeš kako ne želiš da učestvuješ ni u kakvom ratu. Svako od nas bi se lako s tim složio. To je nešto poput majke ili zastave, himne. Svi smo za to. Baš je divno ne učestvovati u ratu. Ali sa druge strane, moramo se suočiti sa stvarnošću. Poruka koju ovi ljudi šalju je varka. Kako je lepo propovedati udešenoj masi u nedelju ujutro, kada nema rata i kada sve izgleda mirno. 2. Druga stvar koju Juda kaže za lažne učitelje je da oni kaljaju svoje telo. Imao je zapravo na umu da se oni upuštaju u najprostije oblike nemorala. Ovo je isto što i strano tuđe telo u gradovima Sodomu i Gomori, o čemu je još ranije pričao. Danas su mnoge crkve na glasu jer odobravaju homoseksualnost. Prijatelju, Bog je sudio Sodomu i Gomori. Anđeli su isto tako opomena nama, jer će i njima biti suđeno. Čuvani su za kaznu. A Bog nije čak ni svom narodu, koji je izveo iz egipatskog ropstva, dozvolio da uđu u obećanu zemlju samo zbog njihove nevere. Trebalo bi da se ugledamo na sve te primere kako bismo ozbiljnije prihvatili činjenicu da će Bog suditi i našem novom moralu pod navodnicama, koji niti jeste novi moral, niti je novi nemoral. U tome nema ništa novo, zaista. Nalazimo ga u vremenu Sodoma i Gomore, šta više, još i dalje u danima Noja. 3. Lažni učitelji preziru gospodstvo. Oni ne priznaju nikakav autoritet. To je gomila koja želi da se otarasi smrtne kazne. To je gomila koja želi sve nas da natera da slobodno radimo sve što nam se prohte. Posljedice takvog ponašanja vidimo oko sebe. Društvo se danas rasplamsalo kao rak u telu. Mislili smo da smo civilizovani narod, ali nismo ništa drugo do gomila divljaka. Upravo zbog toga, zbog prezira gospodstva, zbog odbijanja bilo kakvog autoriteta. Tražimo da se ukinu određeni zakoni. Recimo, ne želimo razvod. Kao argument navodimo da nema potrebe za zakonom o razvodu, da ljude treba pustiti da se razdvoje, da prestanu da žive zajedno. To udara pravo na moral svakog naroda, prijatelju, jer dom predstavlja kamen temeljac svakoga društva. Tokom rata u Vijetnamu bilo je tragično gledati muškarce kako hodaju na pročelju protestne kolone s nekim kajševima zakopčanim na leđima. Učinilo mi se da taj naopako zakopčani kajš zaista obeležava njihovo kretanje u pogrešnom pravcu. 4. Lažni učitelji hule na slave, odnosno ne poštuju nikakvo zvanje, titulu. Oni ustaju protiv zakona i svakoga ko je na vlasti. Drugim rečima, ustaju na policiju zato što predstavlja deo vlasti. Ili prozivaju ljude na najvišim funkcijama u vlasti. Predsjednik, guverneri i upravitelji smatraju se odgovornim za sve što se dešava u narodu, državi ili gradu, bez obzira na to kolika je njihova stvarna odgovornost. A zašto? Zato što nema poštovanja prema vlasti. Saglasan sam, naravno, da ima u vlasti i onih koji nisu vredni poštovanja, ali njihov položaj svakako zaslužuje poštovanje. Juda će nam u sljedećem stihu dati ilustraciju za to. Hajde da još jednom pogledamo karakteristike lažnih učitelja koji dolaze u crkvu. Ušli su na sporedna vrata. Bezbožni su. Blagodat Boga našega zamenjuju raspojasanošću. Poriču božanstvo Gospoda Isusa Hrista. Oni su sanjala, kaljaju svoje telo, preziru gospodstvo, hule na slave. To su njihove obeležje. a opasni su zbog načina na koji su ušli u crkvu. 10 dugih zamornih godina Grci su opsedali Troju, ali nisu uspeli da ostave ni traga na utvrđenjima. Troja je delovala neosvojivo, nikako nisu mogli da prodru u nju. A onda je neko dao predlog. Trebalo je napraviti drvenog konja u kome bi se pritajili vojnici. Zatim je konja trebalo postaviti ispred gradskih vrata, a potom se pretvarati kao da su otplovili. Tako je i bilo. Napravljen je drveni konj, u njega su se sakrili vojnici, konja su odvukli do ispred vrata Troje. Kada su Trojanci videli da Grci odlaze lađama, pomislili su da je rat završen. Otvorili su vrata, onda su videli drvenog konja i uvukli ga unutra. To je stvarno bio novitet koji je vredelo imati. Te noći vojnici iz konja su se izvukli napolje i otključali gradska vrata sa unutrašnje strane. U međuvremenu, pod okriljem mraka, grčka flota se vratila. Nije ona ni odmakla daleko, samo se pretvarala da je otplovila. Ono što čitava armija snažnih vojnika nije mogla sa spoljne strane da uradi 10 godina, uradilo je iznutra svega nekoliko vojnika, i to za jednu noć. To je slika današnje crkve, osvojene i narušene liberalizmom. Crkva zapravo nikada nije ni bila narušena spolja. Čak je i pod progonstvom crkva napredovala krupnim koracima. U ovom trenutku svedoci smo razaranja crkve iznutra, ne spolja. To rade ljudi koji su se uvukli u crkvene redove. Hrista su izdali oni iznutra, ne oni spolja. Jedan od njegovih predao ga je sopstvenom narodu. Narod ga je predao Rimljanima. Rimljani su ga poslali na krst. Crkvu danas izdaju oni koji su u nju ušli na sporedna vrata. Otpadništvo koje je bilo samo jedan oblačić veličine ljudskog dlana pretvorilo se u pobesnelu oluju koja hara crkvom bacajući penu i bes oko sebe. Ovu poslanicu moramo okačiti kao upozorenje na oluju, jer otpadništvo je već među nama. Ne govorim ovo ni sa kakvom radošću ili gorčinom, već samo konstatujem činjenično stanje. Sve velike denominacije iz prošlosti su uglavnom nestale, odnosno otpale su od vere, po svemu sudeći nepovratno. Nestale su negde u zemlji nedođiji. Koliko mi je poznato, ne postoji zapis ni o jednoj crkvi, ni o jednoj organizaciji, ni o jednoj instituciji, koja se, kad je jednom otpala od vere, ikada više veri ponovo vratila. Čuo sam da poneki pojedinac jeste, ali ja lično ne poznajem ni jednoga. Veslijev pokret koji je započeo u Engleskoj je primjer za pokret koji se desio, koji je izbio. Počeo je onda kada je tadašnja crkva bila hladna i ravnodušna, dok je Veslijeva crkva bila topli inkubator koji je umnožavao život. Ipak, žalim što moram da kažem, da u današnje vreme umjesto inkubatora često nailazimo na duboko hlađenje. Spolja je još uvijek sačuvana veslijevska forma, ali iznutra nema više one topline i života koji su jednom nekada davno privlačili ljude. Nastavit će se.